Po zita gjeografike. Rrethi i Matit është njëri nga 36 rrethet e Shqipërisë. Rrethi i Matit bën pjesë në qarkun e Dibrës. Rrethi i Matit ka 62.000 banorë sipas regjistrimit të vitit 2004, një sipërfaqe prej 1028 kilometra shkatorë dhe kryeqendër Burrelin. Origjina e emrit, origjina e fjalës mat, matja e mathja e kanë studiuar shumë studiuese shkencëtar, por ende mbetet e papërcaktuar qartë përjardhja e saj. Disa besojnë se ky emër ka përjardhje biblike, kurse albanologu i njohur Norbert Jokli shpjegon se emri i krahinës vjen nga gjuha shqipe e ka lidhje me fjalën Matan, Matan lumit, Matan bregut. Në një dokument të vitit 1304, në një list anzhuine me emrat e 13 fiseve, përmendet edhe ai i Matit në formën e Matesos.